Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmiai Marijos radijo klausytojai, šiandien vėl susitinkame Kaune, Marijos radijo studijoje, kurioje aš, kuningas Arnas Valkauskas, toliau komentuosiu Katalikų bažnyčios didį katekizmą, kalbėsime apie septintąjį Dievo įsakymą nevok. Na, o pirmiausia, tai aišku, viską pašvenčiam vienam trejybėje Dievui. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Vienas trybė Dieve, tu sukūrei šį pasaulį savo garbiai, šloviai, savo gerumai parodyti, apreikšti, savo meilį išreikšti, taigi labai prašom ir per kiekvieną gyvenimo akimirką ir prie šią laidelę leisk mums pažinti tavo gerumą, tavo meilę, pasisijausti mylimais tavo vaikais, kuriais tu rūpinėsi, apreiški save, rodai gyvenimo kelią, vedi pas save per daugelį vargų, išbandymų. Ir per mūsų klaidas vedi, bet nieko tu neteisėjai, nenusigrėžino mūsų, bet tiesiog kvieti eikite vaikai teisingų kelių, tai daug Dieve, kad ir tas katekizmo nagrinėjimas būtų mums žingsnelis į teisingumo ir meilės kelią. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Taip, taigi, kalbam toliau apie septintą Dievo įsakymą, čia įvairių dalykų jau esam panagrinėję, ir apie pagarbą, ir žmonėms, ir jų gerybėms. Na ir dabar čia toks toliau mažas skireliukas, pagarba svetimoms gerybėms. Nes kai kalbam apie septintą Dievo įsakymą, tai mums pirmiausia kyla mintis nevok, nevok, nevok. Bet pasirodo, kad tas vogimas tai nėra vien tik toks tiesioginis veiksmas, gali būti įvairiausių niuansų. Tai štai katekizmas mums ir dėsto tos niuansus. Na, žinot, ir toks gana liūdnokas, ir tas septintas įsakymas, jo laužimas, vėlgi jisai susijęs yra su godumu, godumo nedorybė įda labai stipri yra, kadangi susijęs su žmogaus gerbuviu ir komforto siekimu. Na, tai mes tiesiog ir ne tik komforto siekimus, su galimybė valdyti kitus, pasijausti reikšmingų ir taip toliau. Tai labai daug žmonių paslysta šitame įsakyme. Arba, kaip sakyti, na, santykyje su šiuo įsakymu. Gerai, žiūrėkime tekstą, paskui pažiūrėsim, ką mes čia galim dar suprasti labiau. 2408 numeris taip kalba. Septintų įsakymų draudžiama vokti. Tai yra neteisėtai pasisavinti svetimas gėrybės prieš jų savininko protingą valią. Čia labai įdomus tekstas, pasižiūrėsim toj. Vagystės nebus, jeigu sutikimą galima numatyti, arba jei nesutikimas prieštrautų protui bei visuotiniai gėrybių paskirčiai. Taip atsitinka neatidėliotinu ir akivaizdaus būtinumo atveju, kai svetimo turto nusavinimas ir panaudojimas yra vienintelė priemonė skubiai ir esmingai maistų pastogę drabužių padėti nelaimės ištiktąją. Ir nuoroda yra į įstatymo, pakartoto įstatymo, 25, atsiprašau, į Vatikano antro susirinkimo pastoracinė konstitucija Gaudium et Spes. Manyčiau, kad šis tekstas katekizmo ne vienam galėjo sukelti įvairių minčių, jeigu įdėmiai klausėte, ir kai kam gali būti ir labai nepriimtinas, nemalonus ar net nepatogus. Dabar kodėl, tai pasižiūrim, labai įdomus tekstelis toks slidokas, ta prasme, kad jis daugialypis, daugiabriaunis toks. Žiūrėkime, kur tas daugiabriauniškumas. Kad vokti viskas čia aišku, septintų įsakymą draudžiama vokti. Taip, galima būtų sakyti, dedam tašką ir verčiam lapą ir žiūrim kitą įsakymą. Deja. Sako toliau, tai yra neteisėtai pasisavinti svetimas gyvybės prieš jų savininko protingą valią. Štai kur yra problema. Kur ta savininko protinga valia? Kas nustatys ir ką tai reikštų? Ane? Čia prasideda jau tam tikri dalykai. Protinga valia tai yra, kai aš neduosiu todėl, kad man reikia pragyventi ir taip toliau ir panašiai. Mano vaikai neturės ko valgyti, bet žvelgiant į mūsų vakarų pasaulio, mes matom, kad to protingumo kriterijaus neretai pristinga. Ir dabar žiūrėkit, kodėl išleisti tokie įstatymai tiksliau, kuriais ribojamas tam tikro didelio žemės kiekio turėjimas. Ne, ir nelabai veikia, tai sakėm, kažkaip apeidinėja mūsų verslininkai ir politikai ir panašiai. Ne. Tai kodėl? Dabar čia labai didžiulė tokia istorija. Už šito sakinėlio slypi ir užsekančio didžiulė žmonijos patirtis, kuri dėja liūdna patirtis, nes mes ką galim kalbėti apie, girdim, oligarchai, paskui ten tie konglomeratai visokiausi, pasaulio tam, ekonomikos istorija, kaip ten dar vadinasi, visokios sąjungos ir panašiai, kurie, žmonės, kurie sukaupė beprotiškai didelį turtą, ir ima daryti įtaką viskam politikai, visuomeniniam gyvenimui, deja, ne pagal bendro gėrio taisyklės, sakykime, ar ne, principus, gal taip reiktų sakyti, bet taip kaip man atrodo ir taip kaip man norisi, kad taip būtų. Tai dabar, kad paprasčiau kažkaip reiktų nesupaprastinti, tai yra. Todėl savininko protinga valia yra tokia valia, kuri gina savo turtą, jo neduoda tiek, kiek jam reikia pragyventi, tiek, kiek jam reikia iš tikrųjų toliau egzistuoti arba ten išlaikyti tam tikrą verslą. Čia ir tai čia neišeitų dėti taško, nes, žiūrėkit dabar, ką sako katekizmas, čia labai toks provokuojantis tekstas. Vagystės nebus, jeigu sutikimą galima numatyti. Čia tvarkoju, sakysim, man reikia kažkokių tai gerybių, atvažiavau į sandėlį pas bičiulį, prisipylio grūdų mašiną ir išvažiavau. Manyčiau, net jis man taip leis prisipilti, jeigu aš jo paprašysiu, ar ten kažkokią sumą sumokėsiu, ar nemokėsiu, ar ten, žodžiu, numatymas. Čia tokia paprasta lygtai situacija. Čia kaip ir nieko nebūtų problemos. Tačiau, toliau žiūrim. Arba jei nesutikimas prieštarautų protui bei visuotinį gerybių paskirčiai. Čia jau visiškai keičiasi, iš tikrųjų radikaliai keičiasi mintis. Nes jeigu nesutikimas prieštarautų protui, dabar kaip galėtume čia pasiaiškinti savo? Aiškina katekizmas, taip atsitinka neatidėliotino ir akivaizdos būtinumo atveju. Koks tas neatidėliotinis ir akivaizdos būtinumas? Ne, manau, kad nepatiks, aš nenorėčiau minėti, bet sakysim, nu, galim ir paminėti, sakysim. Dabar atsitinka Lietuvoj, ko kol kas nėra, bet nu, žemės drebėjimas, pavyzdžiui. Ane? Žemės drebėjimas, subyra dalis namų, ar dar koks potvinis dar, kruša ir panašiai ir panašiai, ir dalis žmonių nebeturi ką valgyti. Ir tada vyriausybė priima sprendimą, kad štai mes iš kažkokio tai tinklo prekybos nusavinam, ir ne tik tinklo, sakysim, ir iš Kauno grūdų, Jonavos grūdų ir dar panašiai, mes nusavinam tam tikrą kiekį produkcijos ir išdalinam gyventojams nemokamai. Savininką, manau, labai nepatiktų. Labai ko gero nepatiktų. Nes jo visas verslas, biznis, taip toliau, įdirbis, užsienio ten, taip toliau, viskas tenai sutriktų. Ne? Bet. Tai jau yra visiškai kita kalba. Ir štai būtinumo atveju tai nebus jokia vagystė. Būtinumo atveju galėtume aišku kalbėti ir dar kitus dalykus, ne, kad būtinumo atveju galbūt net ir pats žmogus galėtų spręsti tokiu būdu tik tiek, kad tada jau rizika, kad pats jau žmogus jis, na, subjektyviai nuspręs, kad štai aš iš to pasimsiu ten kažkiek tai gėrybių, kad galėčiau pragyventi, prasimaitinti. Čia kol kas apie tai nekalba. Kalbama daugiau tokį būtinumo atvejį, kai kalbama jau reikia padėti žmogui, kuris, sako, nelaimės ištiktajam. Tai, todėl šitoje vietoje nebūtinai turi visokiam ten turto dideliems kaupėjams, valdytojams ir panašiai oligarchams patikti tai, ką priima, kokį sprendimą priima, na, tarkim, vyriausybė. Aišku, kai kuriais atvejais gali būti ir maištas, ne, ir gali būti paimta ir atimta visai kitais tokiais revoliuciniais būdais, bet jau smurtiniai būdai čia yra kitas sprendimas, kuris niekada bažnyčia labai, jau labai, labai rezervuotai žiūri smurtinio sprendimo būdą, ta prasme, kad štai nutarė, minę, pasiemė, valgyti neturi ir čia bus gerai. Nes tokie atvejai paprastai susiję ir su smurtu. O smurtas, bet kokiu atveju, jisai nedaug dieve, kas nors bus sužeistas, pažeistas ar nužudytas, tokių dalykų būti negali. Tai tokiu būdu jau mes visiškai kalbam apie kitus dalykus. Bet šitoje vietoje dabar pirmiausia svetimo turto nusavinimas ir panaudojimas, jeigu tai yra vienintelė priemonė, skubiai ir esmingai, sako, išspręsti problemas nelaimės atveju. Tokiu būdu nekalbama vagystės nėra. Nors savininkui tai gali ir labai nepatikti. Ir jis gali būti net savotiškai ir nukentėti. Sakysim, vietoj 3 milijardų jam liks supranti pusantro milijardo eurų ar ten dolerių ar panašiai ar ten. Matos, aišku, žmogaus sąmonė, aišku, keičiasi, jam tai atrodys tragedija, ne, bet tam, kuris neturi kepalo donos, tai bus iš tikrųjų išgelbėjimas. Girdėjo mane prieš kiek ten metų, kai čia Europoje ištiko krizė čia, tai atsirado visokių žmonių, vienas ten praradęs 400 milijonų nusižudė, ar kaip ten buvo, kitas vėl ten kažkaip išprotoje, nes sumažėjo turtas ir jis nutarė, kad jis negalės išlaikyti ten 40 ar kiek vilų, ne, tai kaip jis dabar žmogus gyvens be kiek ten tų jachtų, be kiek tai vilų ir panašių ir panašių dalykų. Tai jeigu sek tokią logiką, tai tada tie žmonės kaip ir teisūs, bet jeigu sek tokią logiką, kad gerybės yra duotos Dievo ir kad žmogus kiekvienas turi teisę į orų gyvenimą, tai tada mes kalbam, kad šitokio atveju vagystės nėra. Šitokio, aišku, logika negali tęstis tik tai labai ilgai, kadangi jeigu pastovi bus nusavinama ir dalinama lygybės principu, mes galim patekti į tam tikrą socialistinę sistemą, kokia buvom, kai mes Tarybų Sąjungai gyvenome, ne, kur buvo sakoma kaip. Na, jeigu tau trūksta, ne valdžia nesumoka tiek, kiek reikia algos pragyventi, pats pasimk. Tai čia labai rizikingas dalykas, nes paskui žmogus pripranta ir vagystė jam tampa jau gyvenimo normą. Bet tai taip, kad nusavinimas esant būtinumui, esant skubiai, kai reikia ir esmingai išspręsti, kitaip tariant, kai jau kitos, kitokių būdų ar kitokio sprendimo ar kitos pagalbos nėra. Taip, tai va toks yra, nu, sakyčiau, įdomus, iš tikrųjų įdomus bažnyčios mokymas, nes jisai leidžia mums pamatyti pasaulį šiek tiek kitaip, kad aš nesu vien tik tai turėtojas visko ir viską čia pasimsiu, apsiglėpsiu, laikysiu ir čia bus labai gerai. Gerai, žvelgiam kitą numerį, pasižiūrėsim. 2409. Nusižengimas 7 įsakymui yra kiekvienas būdas neteisėtai pasisavinti svetimas gyvybės ir jų neatiduoti, net jeigu tam neprieštaravo civiliniai įstatymai. Tas pat yra sąmoningai negražinti skolos arba pasisavinti pamestus daiktus, sukčiauti prekiaujant, mokėti neteisingą atlyginimą, kelti kainas pasinaudojant kitų žmonių neišmanimu ar sunkumais. Matot, koks numeris. Čia visi mūsų prekybos tinklai, visi turėtų ir vyriausybės nariai įsiskaityti šitą katekizmo numerį. Labai rimtai turėtų įsiskaityti, dabar pasakysiu, kodėl, tai neužilgo. Dabar žiūrėkit, pirmiausia tai, kad kiekvienas neteisėtas būdas pasisavinti svetimas gyvybės. Taigi, pirmiausia, mes turim galvoti, kur yra teisėti būdai. Tai yra, pirmas principas, tai nieko man nereikia ir negalima ir neturiu ir nenoriu imti, kas yra nemano. Nemano. Visiškai, kategoriškai. Nesvarbu, ten būtų labai menknikis, adata galbūt nemano, aiškiai, yra nemano. Tai va. Kitas dalykas, jeigu tu pasisavinai dėl kažko, tai galbūt labai reikėjo ir sako netiduoti. Ne? Tad principas yra netiduoti su to susijęs, kad prisiminkim atgailos dalis, ne? Kokias atgailos dalis, kad atsilyginti ir taisytis yra toks punktas, atsilyginti ir taisytis. Jeigu nėra to atsilyginimo, tai ir mūsų atgaila yra nevykusi, netikra, reiškia, mes neatsistojam Dievo akivaizdoj kaip teisų žmonės, mes nepriimam Dievo malonės, nes mes nebebendradarbiavim su Dievo malonė. Tai už tai čia nėra tik tai toks aiškus, nu, kaip sakyt, kalbėjimas toks tiesmukas, kad štai tu matai, čia dabar neatidavėjai, čia yra oi kaip negerai. Čia ne emocinis kalbėjimas, čia yra esminis kalbėjimas, kad jeigu tu paėmi svetimą gerybę, tu nuskriaudai kitą, pažiūrėti teisingumą, kuris kyla iš Dievo, kuris vienintelis teisusis yra ir kuris viską sustato į savo vietas. Ir jeigu tu negražini to, kas ne tavo, tai tu nebuvoji Dievo malonė. Tai va. Sako, net jeigu tam neprieštaravo civiliniai įstatymai. O čia vėl gali, jau čia nežinau, kokį sugalvo, dabar tokį pavyzdį greit nesugalvosim, nes kur dabar tie civiliniai įstatymai neprieštarauja, ne, įvairiai gali būti įvairiausių, sakysim, ten paveldėjimų, pilna bylų, čia geriau mūsų galėtų notarai, advokatai, teisėjai papasakot, kokių istorijų, kad ir ant tos mūsų Lietuvos žemelės yra, kur ne, vienas iš kito kažkaip tai papirko, nupirko, paliūdėjo, nepaliūdėjo, karvė nuvedė, užstatė, dar kažką padarė. Nu, taip, juokais ir ne juokais kalbant, iš tikrųjų pilna tokių dalykų, kai ypač dėl žemės Lietuvoje daug teko girdėti tokių susiriejimų tarp giminių, reiškia, kur paskui bando liudininkus papirkti, kad man daugiau gabalėlis, rėželis daugiau, reiškia, iš tikrųjų tu paimi tai, kas ne tavo, jeigu kažkas, sakysime, neteisėtai paliudėjo. Ir tai išlieka visam gyvenimui. Arba tu gražink, kas ne tavo. Tai va. Tuo tarpu gal civiliniai įstatymai ten ir kažkaip tai ten tau priteisė ir panašiai ir panašiai. Kažkokiu tai principu kažkas tai buvo įvykę. Tai va. Toliau. Sąmoningai negražinti skolos. Sąmoningai. Žmogus gali būti nesąmoningai, nes užmiršo, pavyzdžiui. Užmiršo skolą, aiškia, šiuo atveju yra blogai, bet jisai nepavogė, jis tiesiog piktos valios nebuvo. Ir kai jeigu jam kas primintų, tai jis žinoma, tas skolas tenktųsi gražinti. Arba galbūt iš didelio neturto žmogus neturi skolos. Ta negali gražinti skolos. Tai va, tai bet čia jau jeigu sąmoningai žinai, kad esi skolingas ir išsisukinėjai, sukčiauji, persiskolini iš vieno skolini kitam ir taip toliau ten, ar ten skolinės iš vieno gražini kitam ir taip gyvena, yra tokių, tarp kitų nemažai, žinai, tokių žmonių Lietuvai taip gyvenančių. Keista labai, bet kas čia, reikėtų tiesiog kitas įgalvoja, ar tu paklausti ir žmonių išmanančių žmogaus psichiką, gal čia toks gyvenimo stilius ir kažkokia tai manija ar lyga yra, noras būti, sakysim, labai turtingais ir ar pasirodyti, nežinau. Bet tikrai tokie dalykai mūsų tarpė egzistuoja. Tai, tai čia yra, žiūrint iš katekizmo, labai aiškiai nusižengimas prieš patį Dievą ir prieš artimą. Toliau, pasisavinti pamestus daiktus. Pasisavinti pamestus daiktus. Tad pasisavinti pamestus, irgi principas labai aiškus, ten išaiškinta yra kitoje vietoje, katekizmuose, kur atskrai nagrinėjant komentaruose, kad pamestą daiktą, jeigu jis ypač vertingesnis, privalai ieškoti jos, privalai įpareigojimas jos savininko. Privalai. Kaip ieškoti to savininko, ne visais įmanomais būdais. Dabar mūsų laikais tai yra, nėra sudėtinga. Nežiūrėkit, girdim, kad yra sąžiningų žmonių, štai rado rankinė ten kažkas su pinigais, panašiai, panašiai. Yra policija, yra žiniasklaida ir žmogus tą privalo padaryti. Nepaisant to, kad jam galbūt labai norėtųsi tą svetimą daiktą pasisavinti. Galima tą daiktą būtų pasiimti po to tik vienu atveju, nu kaip vienu. Tiesiog principas tos, kad jeigu tas savininkas yra nerandamas, nerandamas. Šitoje vietoje gali skirtis valstybės ir moraliniai įstatymai bažnyčios, ta prasme, kiek to daikto pasimti. Ne? Nes galbūt ten valstybė, aš dabar nežinau, sakysim, jeigu mes didelę sumą pinigų rasim ir nunešim į policiją, kaip ten paskui bus, ar galės tas žmogus, jeigu nėra savininko pasimti, ar negalės, nežinau, dabar nežinau sistemą. Šiaip tai priklausytų tam jau tada žmogui, jeigu nerandamas savininkas. Tai atradai, tvarkoji. Visokių principų, reiškia, moraliniai teologijai būdavo. Reiškia, kitas ten patarimai, kad štai jeigu radai, nėra savininko, tai kažkokį procentą ar 10% skirti labdarą ir panašiai. Tai yra vargšams. Tai va. Kad tai nebūtų tik tai tau nauda kažkokia. Dabar vertingas daiktas kas yra? Įvariai čia gali būti. Čia nebus 10-20 eurų, ne, tai maždaug tiek, kiek žmogus uždirba per dieną jau turėtų būti. Skaitoma vertingesnių daiktų. Tai kiek per dieną dabar žmonės pas mus uždirba, reikia žiūrėti, ne, kas kiek uždirba, jeigu įvairiai. Nu, taip, kažkas galbūt 10 eurų į valandą uždirba, štai 80 eurų į dieną jau yra nemažas pinigas, jau turėtum galvot, kur man tą žmogų rasti. Nors čia toks dar toks sąlyginis labai dalykas. Nes čia nebus labai vertingas daiktas, tas vienos dienos uždarbis. Tai va. Tai va. Toliau, sukčiauti prekiaujant. Na, vėl susidurėm su o, čia galėtume sakyti, sukčiauti prekiaujant. Sukčiauja, sakysim, didėjai prekybos tinklai ar ne? A, ne? O, susitarimas, pavyzdžiui, tarp jų visų yra ar nėra? Dėl vairias prekės superkant ir perparduodant, nes jie tik perpardavinė, ne? Kiek ten ir kaip toliau ir taip toliau. Čia klaustuką tokį iškelia. Dabar kitokia sukčiavimo būdai yra privačioji prekyba, irgi gali būti sukčiavimai puikiausia, ne? Pasakyti neteisingą kainą galima ir panašiai. Žodžiu, šitoje vietoje tai yra vagystė. Vagystė įvardinta. Jis gali būti gražiai apiforminta, gali būti labai negražiai apiforminta. Ne? Galima, sakysim, prastą prekę, kaip pavyzdys, automobilių naudotų prekyboje, nežiūrėkit, apgaudinėje ten tepalą, pilą, dar kažką, tai taip toliau. Žodžiu, taip, kad prastą prekę parduoda kaip gerą ir džiaugiasi, kad kažką tai apgavo. Šitoje vietoje 100% nuodėmė. 100%. Nors sakysim, kaip čia dabar? Ne, nu tai jeigu mašina prasta, nu tai parduokia ten pavalės kažkiek, uždirb šiek tiek, kažkiek ten gali uždirbti. Bet jeigu tu specialiai viską padarai, užmaskuoji didžiulius defektus, dėl kurių turės kitas žmogus iš tikrųjų problemų ir tu žinai tos defektus, tai yra nuodėmė, nusikaltimas prieš Dievą ir artimą. Toliau. Toliau žiūrim, mokėti neteisingą atlyginimą. Mokėti neteisingą atlyginimą iš vis yra baisus dalykas. Tai viena dangaus keršto besišaukiančių nuodėmių. Tai primenu šitą, ypač ne, mokėti neteisingą atlyginimą. Keturios yra nuodėmis besišaukiančių dangaus keršto. Tai gali kartais mūsų ten visokie darbdaviai stebėtis, kad štai ten mano šeimoje kažkas, aš taip sąžiningai gyvenu, bažnyčią lankau ir panašiai ir panašiai, kažkas darosi negerai. Aišku, Dievas yra kantrus ir maloningas ir atleidžia, bet dangaus keršto besišaukiančios nuodėmės kokios žmog, žudystė, našlaičio našlės skriaudimas, homoseksualumas, arba sodomija tiksliau pasakius, ta prasme, ten, reiškia, lytiniai santykiai tarp pačios lyties asmenų ir darbininkų užmokesčio nusukimas. Tai štai. O mes susidurėm, o kiek plačiai tokiais dalykais ir džiaugiasi kai kurie. Teko susidurti su įvairiais, nežinau, kas jie tokie. Nepavadinčiau šių verslininkais. Tokie primityvai. Sakysim, remontas darė pasidarbininkai, štai nesumokėjau, išdūriau, ką ne, kabutėse dabar pas mus tai labai populiarus toks kalbėjimas. Išdūriau, ne. Kuo tas žmogus dabar džiaugiasi, kad jis apsuko ten darbininkus, statybininkus, ar ten kokie, ar šiaip kitus darbuotojus, ar kitą kompaniją, ir ten kažkiek tai tų pinigų sutaupė, ne va, tai žmogau, ką tu padarėjai? Tu pavogiai iš tikrųjų. Dabar, kodėl tas blogumas dangaus keršto besišaukianti nuodėmė? Todėl, kad tu ne tik pavogiai iš to žmogaus, pavogiai iš jo šeimos, iš jo vaikų, iš jo žmonos, nesumokėdamas teisingo atlyginimo. Ir tai, kad tas žmogus būtų paskyręs savo šeimą, reikia manyti, ne, savo gerbuvį, jis to paskirti nebegali. O ką tu pavogiai? Jo laiką dar pavogiai, jo jėgas pavogiai, tą, ką davė Dievas. Nes Dievas jam davė jėgas, Dievas davė jam laiką, Dievas davė gyvenimą. Ir tai, ką jis skyrė, kad pragyventų jo šeimas, taiga tu pavogiai, nesumokėdamas sažiningai. Ir todėl dangaus keršto besišaukinti nuodėmė. Tai va. Toliau kelti kainas, pasinaudojant kitų žmonių neišmanimu ar sunkumais. O čia labai irgi aiškus dalykas, ne, kelti kainas. Mes matom dabar naftos, žiūrėkit, kaip benzinas kyla, ten dizelis panašiai. Tai tos firmos jau čia tik tai, ne, pelnas, ne. Dievo toj vietoj nėra. Bet tai ir šiems, ir kitiems, čia visiems, ne, tai tokį mes matom šetoniškas grimasas, galėtume sakyti, ne. Godumas turi daug tokių šetoniškų grimasų, grinai. Kaip ten tiem žmonėms gyvenimas klausus ir kurioje vietoje ten Dievas jų mąstymė, kurie taip daro. Na, tai čia jau klaustukas didelis, tai klaustukas didelis ir atsakymas liūdnas, nes žaidžiam iš tikrųjų su savo amžinuoju likimu. Šitoje vietoje čia nėra tik tai klausimas, kad gerai, blogai padariau, čia pervažiavau ištisinę liniją ar ne. Ne. Tai čia, nu, tai čia kaip kelia važiuojant ir tai jau blogai. Va čia yra kur kas rimtesnis dalykas. Tu padarėjai sunkią nuodėmę, sunkią, šitoje vietoje nekalbamės iš esmės praktiškai, aišku, nu kiek tas kiekis, ne, bet tas kiekis akumuliuojasi iš tikrųjų, jeigu pagal žiūrėt moralinę teologiją, jeigu tu pastoviai, nes kiek tu, nu, sakysim, 5 centais nieks neapgaudinėja, ne, ten eurą užsidėjai, dar 2 eurus, 3 eurus, ne, dar kažkiek tai, bet jei kalbam, jeigu keli kainas ir susidaro didžiulės sumos ir tą darai nesažiningai, iškia visiškai, jokios ten nei konkurencijos įstatymai, nei nieko, žodžiu, visiškai kiti dalykai, arba žmonės neišmano ir, sakysim, tu jam parduodi kokį nors neva tai paveikslą labai vertingą, iš tikrųjų ten prastas, už didelę kainą, arba žmogus neturi ką daryti ir tu pigiai iš jo nuperki vertingą daiktą, irgi yra blogai, nes tu jį apgauni paprasčiausiai, arba tu įspaudi kampą, jis neturi ką daryti, jam, sakysim, jam verkiant reikia pinigų. Tai štai mes susidurėm su įvairiais variantais ir už tai, kai kalbam apie tą 7 įsakymą, nevok, tai nėra taip paprasta, nėra taip paprasta. Principas labai paprastas. Būk maksimaliai sažiningas. Aišku, kitas sakys, neįmanoma šiais laikais būti labai sažiningu, kaip čia teko su ukrainiečiais šnekėti, nu, ten ta jų valstybė. Na, čia toks gal kaip ir pasipasakymas, gal pusiau, nu, plėtkas, nu, toks ir plėtkas, žinai, bet realybė, sako, bet mums, sako, būtų labai sunku sažiningim, sako, pas mus visi vagė. Nu, gal ir mūsų tarpę politikai, ar dar kažkas, nežinau, būtų įdomu, jie ateitų į čia papasakoti laidą, gal ir jie taip daro, aš nežinau, bet čia ukrainiečiai, jo. Sako, pas mus visi vagė, sako, iš 6 žmonių, sakysim, 5 vagė, aš vienas nevagė, atrodo, kaip visiškas idiotas. Tai reikia mums vokti, tai, va, tai čia toks... tą valstybę kaip tada pastatysi ant kojų, jeigu visi vagia. Tai, tai tik tai žiūrėkite, jeigu iš nuodėmės pozicijos žiūrint, ne, tai jokio Dievo palaiminimo nėra ten, kur vagiama. Tik tai prakeikimas, tik tai dangaus keršto besišaukiančias nuodėmės, tai ką tai reiškia? Reiškia, per godumą žmogus tampa demonų velnių bendradarbiu. Nu taip. Gerai. Toliau žiūrim, čia dar papildymas yra toks prie to paties numerio, bet to morališkai smerktini. Spekuliacija arba dirbtinis prekių kainų kaitaliojimas siekiant pasipelnyti kitų sąskaitą. Irgi pažįsta mane šitą reikalą ir net labai įdomiai, sakysim, kokie nors net ir tinklai įdomi. Visi jau prie to pripratom iš tikrųjų, ne, nes prieš šventes kainas pakelia ir paskui neva tai jas nuleidžia. Ir mes visi tikimės, kad štai dabar nuolaidų metas atėjo. Tai atrodytų, tai kas čia dabar tų tokių kvailelių vietoje, bet tai, tai vyksta. Dabar korupcija, ne, korupcija, kai atsakingi asmenys paskatinami priimti nutarimus nesilaikant įstatymų. Irgi nuodėmė tą patį vagystės nuodėmė, nesvarbu, kaip tai atrodytų, ne, kažkokiu tai būdu paskatinami, kokiu būdu paskatinami, jau mums labai aišku. Toliau, visuomeninio įmonių turto naudojimas asmeniniams tikslams. Štai, katekizmas, jeigu tu dirbi visuomeninį kažkokį įmonį ir tą turtą naudoji savo tikslams. Mes jau, aišku, valstybės, dabar žinom, įstatymai reguliuoja tą dalyką, kad ten nevažinėjai su tarnybiniu transportu asmeniniais reikalais, dar to ano nedaryk ir panašiai ir panašiai. Bet čia taip pat įpareigoja ir sąžinė. Tai kitiems atrodytų, kad štai ypač iš tarybinių laikų buvom pripratę, oh, kaip gudriai, ten kažkas įsitaisė, gali važinėti ten valstybiniu transportu, kūro kažkiek nusipilti ir panašiai ir panašiai. Toliau, blogai atliekami darbai, vengimas mokėti mokesčius, štai jeigu dirbi ir blastai atlieki darbą, pinigus paėmė kaip už gerai atliktą darbą, o darbą atlikai nekokybiškai. Reiškia, iš esmės tu, na ką, medžiagą sugadinai ir apvogė žmogų, nes ne, ne, tau sumokėjo už normalų kokybiškai atliktą darbą, o tu to nepadarėjai, tai reiškia melas ir vagystė. Toliau, vengimas mokėti mokesčius. Vėl susidurėma, ne? Vėl susidurėm su rimtų dalykų. Vėl mūsų kasdienybė, žiūrėk, kiek dar dvigubų buhalterijų vedama. Tai jau čia neminėsim toliau. Gerai, čekių ir sąskaitų klastojimas. Oho, oho, oho. Tai toliau, lėšų švaistimas. Lėšų švaistimas, taigi irgi tie, kas kad ir valstybės įstaigose dirba, valdo valstybę. Ar ten savo lėšas, sakysim, bet ir savo įmonės lėšas, iškai tarp kitko, ne, no, pažiūrėkit, kartais mūsų tai tenka su visokių pradedančių ypač verslininkų, na, taip tiesiog žmonės pasišaipo. Nepradėjo normaliai dar verslo, jau kuo brangesnis laikrodis, kuo mandresnė mašina, nors paskolos kabo, bet jie visai po užsienius laksto ir vaizduoja, kažin, kokį poną. Tai šitoje vietoje pasirodo, matot, katekizmas ką sako, lėšų švaistimas, tai tu jas naudoji visiškai be tikslo, netikslingai, nebagal paskirti ir neprotingumo kriterijus to vadovauja. Tai. Išlaidumas, prašau, taip pat dar vienas momentas, kuris įpareigoja į sąžinę ir susijęs su septintojo dievo įsakymu, nevok, nes jeigu tu mėtai tos pinigus, o ne kažkam, tai ten prabangai dar panašiai, ką galėtum panaudoti tikslingai, pasirodo, kad tai pareigoja sąžinė ir tu galbūt rimtai nusidedi, žiūrint, kiek tu tų pinigų išleidai. Toliau, tyčinė žala privatiniai arba visuomeniai nuosavybei, nesuderinama su moraliniu įstatymu, ją privalu atlyginti. O, čia irgi įdomus įstatymas, ta prasme, nu, moralinis toks mums įpareigojimas. Tyčinė žala, privatinė ar visuomeniai nuosavybė. Nesvarbu, ar ten po Žalgirio varžybų kažkas sudaužė telefono būdelę ar kažkokią vitriną, ar supykęs ant kaimyno jam langą išbarškino ar padangas pradūrė, bet kiekvienu atveju, kas įdomiausia, iš tikrųjų, tai bus sunki nuodėmė. Nes tu tyčia kenkėjai žmogui arba kenkėjai visuomeniai. Ir ką tai, čia kelios nuodėmės subėga į vieną vietą. Ne tik materialinė žala, bet ir tavo nusistatymas. Koks tas nusistatymas? Bo jeigu tu tyčia kenkiai, tai kas tai yra? Tai yra pyktis, neapykanta, pasidavimas neapykanta, ne? kito niekinimas, puikybė ir taip toliau krūva visokiausių šlikščių, bjaurių dalykų. Tai, tai tokius pasižiūrėjom numeriukus, dabar taip, kažkas liktai mums žinutę parašė, pabandykime atsakyti ir važiuojam toliau.
Turime keletą klausimų. Ar nuodėmė, jei buvo nupirkti sklypai už mažą kainą, kai jie buvo privačių asmenų parduodami, o po to pakeitus paskirtį ir pritaikius gyvenamųjų namų statybai, buvo parduoti brangiai?
Ne, čia nebus, čia bus biznis, kaip sakyti, nes reikia žiūrėti, ar tas žmogus, ar atitinka, sakysim, dabartinę kainą. Ne? Nes vis tiek buvo padarytas darbas, pakeistas ten tas, ta paskirti, žodžiu, čia vyksta, nu, vyksta gyvenimas. Tai, va, tai čia nebuvo kažkoks tikslas apgauti kažką. Tai, tai.
Jonas iš Vilniaus parašė trejetą klausimų. Ar prisirišimas prie artimo žmogaus taip pat yra savinimasis?
Įdomus klausimas. Gali būti, gali ir nebūti. Ką reiškia prisirišimas, matot, ar priklausomybė, ar savinimasis. Jeigu tu bendrauji, artimas žmogus, nu žmona, kas ten vyras, ar ten vaikai, bendrauji, bet jų neužslopini, jie jaučiasi laisvai, kaip sakyti, vyksta bendrystė, bet jeigu, kaip žinot, būna kartais, pavyzdžiui, perdėtų pavydo scenų, vyras ar ten žmona tiesiog seka kiekvieną vyro žingsnį, žvilgsnį, žinutės ir taip toliau, nu tokių patologijų, nu, tai čia jau čia bus arba psichologinė kažkokia lyga patologija, ar dar kažkas tai panašaus, arba nu, ir to pačiu, nu ir savinimasis, tai čia žiūrint kokia kilmėto tokia elgėsi, tai, tai sunku pasakyti.
Iš to pačio klausytojo, labai mėgstu keliauti, nors kartais norėtųsi taupyti pinigus. Ar verčiau taupyti pinigus, ar galima juos netaupant išleisti išvykoms? Ir dar vienas klausimėlis iš jo dėl automobilio. Galbūt verta pirkti naują automobilį su paskola ir su garantija, nei seną?
Čia tokie praktiniai klausimai. Dėl kelionės šitaip sakysim. Iš kelionės yra geras dalykas, reikia žinoti, dėl ko aš tą darau. Vienas dalykas. Ir reikia žiūrėti, ar nenukenčia šeima, šeimos biudžetas. Ne? Nes vien kaupti pinigus, tai vėlgi nu, toks nelabai toks, nu, kaupti, gal ir to rytojus ir nesulauksi, žinai, tai reiktų žiūrėti, vėl čia tokį kontekstą platesnį pasižiūrėti, kam aš iš vis gyvenu ant tos žemės, ne, kam gyvenu ant tos žemės. Tai ar aš padarau gerų darbų, reiktų kitaip klausti, nes važiuoti, nevažiuoti, čia labai toks, ne, tiesioginis atsakymas. Pirmiausia, reiktų pasižiūrėti, kokia mano gyvenimo prasmė, ar aš padarau kažką gero, nes visą laiką vis tiek atspirties taškas yra, kad aš išeisiu iš šitos žemės ir man reikės stoti Dievo teismą. Mes labai dažnai šitą pamirštam. Ir tie, kurie, sakysim, ten kalbėjom, nesumoka atlyginimų ir panašiai, jie pamiršta šitą. Mes už kiekvieną veiksmą turėsim atsakyti ir ko gero turėsim atsakyti kur kas daugiau, negu mes įsivaizduojam. Tai va. Nes ir žodis, Jėzus ką sakė, už kiekvieną žodį reikės atsakyti, įsivaizduojat. Tai mes tikrai tokius buhalterijos savo smegenyse nevedam, kad už kiekvieną žodį aš atsakyčiau. Tai štai, o jo labiau, tai dabar ir tos kelionės, kiek jos naudingos, nenaudingos, kodėl aš važiuoju, galiu važiuoti, ar galėčiau kažką gero padaryti. Čia labai toks yra, nu, jeigu toks žiūrėti iš gelmės, ne, tai daug, dabar mada, vis važiuojam ten. Bet prarastas amžinybės yra iš tikrųjų dėmo prarastas stipriai. Tai gal, jeigu žmogus labiau susirūpintų savo amžinojo gyvenimu, gal jis kažką, dar kažką prasmingesnio rastų, paskui kažkui gal ir važiuotų, čia jau prasidėtų asmeniai pasvarstymai ir sprendimai. Tai automobilį, tai nežinau, kas kaip sugeba, tai perka. Aišku, malonu, kaip nusipirki automobilį ir tau yra garantija. Ir tu gali savo neapsukt galvos dėl jo remonto, tai čia, nu, tai žiūrėt, kokios pajamos kaip vyksta. Irgi vėl, koks šeimos biudžetas ir taip toliau.
Dar vienas klausytojas klausė, jei sūnus švaisto tėvų pinigus, ar tai nuodėmė?
Kokio amžiaus tas sūnus ir kodėl tėvai duoda jam tų pinigų? Labai įdomu, kokio amžiaus, nes čia matot, negali taip atsakyti. Jeigu jis suaugęs ir tėvai duoda jam pinigų, tai klausimas, ką tie tėvai savo galvoja ir ką tas sūnus galvoja. Ir kodėl jie duoda jam tų pinigų. Kas neturi savo gyvenimo, tai čia jau tėvų kaltė iš tikrųjų. Kodėl jis turi išlaikyti suaugusių sūnų. O jeigu paauglys, tai reikia duoti tiek, kad jis negalėtų jų švaistyti, nusipirktų ten bulkutę ir pavalgyti. Ir bus labai gerai. Čia toks, nu, labai kažkoks, na, sakytume, iš principo, galbūt sakyčiau, pozicija kažkokia keista. Dar vienas Lukas, ką čia parašiu, žiūri iš Vilnius, ne, nesusituokusių tėvų vaikai turi imti gyvenimą ir vertybių, pavyzdžiui, savo tėvus. Nu, pirmas dalykas, kad nereiktų teisti tų tėvų, žinai. Kiekvienas buvo įvairūs laikai, daug žmonių tikėjimo neturi, tai jeigu dabar kas atsiverčia ir randa Dievą, tai labai gerai. Nu, ir paskui paskelbta tikėjimo turinį savo artimiesiams būtų labai gerai. Taip, toliau kitas klausimėlis. Ar yra skirtumas priimti šventą komuniją iš pasauliečio ar kunigo? Ne, nėra, reiškia, yra įpareigoti, galioti, parengti komunijos dalytojai ten, kurie yra, esmė yra pati komunija. Tai. Toliau. Kodėl dabar daug žmonių siekia turėti lengvą gyvenimą, turėti turtingą santokinę ar santokinę, sutoktinę, aišku, čia reikia sakyti, ir mėgautis žemiškais malonumais. Taip, mes pasidarėm išlepę visi, visi, iš tikrųjų, drąsiai galiu sakyti, ir bažnyčios atstovai, visi. Žmogus labai greit pripranta prie gero gyvenimo ir pamiršta, kad tikrai reikės keliauti į amžinybę. Tai va. Na gerai, dar skambutis yra, ne?
Mums iš Vilniaus paskambino Gintas.
Klausiu.
Garbėjai Jėzui Kristui.
Ramžės.
Turiu tokią klausimėlį. Tarybinė kariuomenė man buvo kaip bausmė paskirta, nes aš buvau atsargos karininkas ir už nepaklausnumą partiniai valdžiai įsiuntė į tarybinę kariuomenę.
Na.
Ten aš jiem pridariau daug nuostolių. Materialinio, pavogtą turto, išvaistytą, pragertą ir panašiai. Toliau, prieš tai esu buvęs komjaunimo lyderis. Esu išvaistęs komjaunimo lėšų. Tai kai kas sako, kad tu čia gerą darbą padarėjai. Bet noriu, kaip jūs vertinat, kokia tiesa yra, kaip teisingas būtų požiūris į šios padarytus darbus.
Jo, čia supratau, čia labai įdomus jūsų klausimas ir ne vienareikšmiškas, iš tikrųjų, nes buvo ir kai kolūkiai kūrėsi, iš tikrųjų, matėm visi, kad okupacinės, čia labai toks įdomus, aš žiūrim į laiką, labai mažai laiko turim, labai toks daugia briaunis irgi atsakymas ir klausimas ir atsakymas, nes savo laiku mes kaip žinom, kad čia yra okupacija, ne, ir buvo net skaitama, kad kuo daugiau kenk partizaninė kova panašiai, kuo daugiau reikia kenkti okupantui, tai paskui kitas buvo momentas, kad kadangi nemokėdavo to atlyginimo, tai imk iš to kolūkio, imk iš gamyklos ir tokia sistema buvo, tai net atsiskaitė vogimas. Tai labai žmogui buvo pasakyti, sunku, kuris vos pragyvena, ten iš tų 50, 60, 70 rublių atsimenat, atlyginimas buvo įvairius ten minimalus. Tai žmogui sunku, tai jis vagia ar nevagia, kaip jis su tą galą, mėsosgi trūko, atsimenat, tai aš kitos dalykus. Toliau, dabar tai jūsų tarybinė armija, ne, ir aš ten pats buvau, tai mes buvom okupuoti ir mums buvo, nu, tarnavom, bet didžiausias malonumas buvo pakenkti tenai tiem veikėjom visiems, tai dabar... Nu, okupuotas žmogus, mes kaip savotiškai buvome kaip ir partizanai, tam tikrą prasmenę. Nu, nebuvo, bet atlikom, kad nereikėjo, ką liepė. Tai šitoje vietoje kaip ir nebūtų, ne, sakysim, tam tikro, nu, kažkokio svorio, reikėtų tiesiog brūkšnytas praeitis yra ir viskas. Dabar dėl to komjaunimo turto švaistimo, ten galėjo būti vis tiek, ten nesažiningumo, reiškia, elementai turėjo būti. Tai nes vis tiek tai buvo kažkoks tai visuomeninis turtas ir jeigu ten išvaistai, nu, tai visuomenė nukenčia. Nes ten pats žinot, kokia ten buvo betvarkė ir kas ten ką norėjo, vogė, plėšė ir taip toliau. Bet vis tiek, čia jau žmogus prisimė asmeniškai, ne, kad aš darau blogį. Teko man nesutėsti tokom jaunimo lyderiais nemažai bendrauti, irgi atsimenu Šiauliuose, sako, tik plėškim, kiek tik tai galim. Taip realiai net šnekėdavo iš tikrųjų. Tai jau šitoje vietoje, reiškia, moralė yra žlugusi. Taip kad čia šitoje vietoje jau yra jau blogis. Tai va. Tai už tai toks, sakyčiau, daugia briaunis atsakymas. Armijoje ten buvo kitas, ten mes matėm tie okupantai ir kiek jam kenkti, kuo daugiau, tai gal ir nebuvo blogai labai. Taip. Taip, kiek laiko turi, minutę lygo, ne, tai gerai, nebespėsim daugiai nieko pasakyti. Labai įdomus klausimas dar kartą, dėkui už tokių klausimų, galima būti net padiskutuoti, kada tiesiog laidoju, bet čia kitą kartą, kada nors, jeigu ateitume dar į laidą. Gerai, ačiū tau Dieve už tai, kad tu mūsų vedi tikėjimo keliu, rodi kelią ir matai, kad nėra tas lengvas žmogaus gyvenimas. Taigi dėkojom visiems už bendrą maldą, garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
Laidą vedė kunigas Arnoldas Valkauskas.